Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 13. jun u vestima dana. Počeo štrajk policije. U Beogradu se okupljaju učesnici strategijske vojne konferencije. U Prištini počinje suđenje za zločin u Klečkoj. Erdogan ostaje na vlasti u Turskoj. Zemljotres na Novom Zelandu. U Srbiji pretežno sunčano, od 22 do 27 stepeni, u Beogradu najviše 25. U narednih pola sata između ostalog objavljujemo: možete li u danima štrajka policije dobiti dokumenta? Pozvali smo policijsku stanicu Stari Grad.
Stari Grad.
Dobar dan. Da li ja mogu danas kod vas da izvodim pasoš novi?
Ne možete, ne radi, samo hitni slučaj.
Naš gost Miša Brkić o podršci koju je štrajkačima dao ministar Dačić.
Svaki ministar podržava svoj sektor. I to je u ovakvoj koalicionoj vladi užasno skupo za državu, jer svaki ministar se trudi da brine o svom resoru i
a
da
ko brine dobro, a ko brine o državi?
Niko.
Novi Sad uz 50 evropskih gradova slušat će na Gradskom trgu direktan prenos izvođenja opere Toska pod dirigentskom palicom čuvenog Zubina Mehte. Najpre pregled dnevnih događaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi policijskog sindikata Srbije počeli su jutros u 6 sati štrajk. Predsednik sindikata Veljko Mijailović rekao je da štrajk počinje u nadi da će sa MUP-om uskoro biti postignut konačan dogovor o isplati zaostalih naknada. Policija obavlja minimum rada koji podrazumeva 30% posla, a prema rečima Mijailovića administrativni poslovi poput izdavanja pasoša i ličnih karata također se obavljaju u istom smanjenom obimu. Jutros smo pozvali policijsku stanicu Stari Grad.
Stari Grad.
Dobar dan. Da li ja mogu danas kod vas da izvodim pasoš novi?
Ne možete, ne radi, samo hitni slučaj.
A kako ja da dokažem da je meni hitno da pasoš dobijem? U pitanju je putovanje zbog bolesti.
To onda jedino neka odgovarajuća dokumentacija i dole kod šefa njihovog.
Inače ništa da ne radi?
Pa ništa, jedino sad dole morate biti s njihovim šefom.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je u nedelju predstavnike najviše državne vlasti da učine sve da se poboljša status i položaj zaposlenih u MUP-u. U naredna tri dana Beograd će biti domaćin strategijske vojne konferencije NATO i zemalja partnerstva za mir i predstavnike 60 država. Strategijska vojna konferencija počinje danas okupljanjem učesnika, zvanično će početi sutra. Juče u Beogradu organizaciji Demokratske stranke Srbije organizovan protest protiv tog skupa. Uhapšeno je i 8 levičarskih aktivista okupljenih u na anti-NATO kampanji koji su protestovali na neprijavljenom skupu ispred Sava centra. Strategijska vojna konferencija partnerstva u Beogradu ne ugrožava politiku vojne neutralnosti Srbije, rekla državna sekretarka Ministarstva odbrane Tanja Miščević. Eulex je najavio da će danas pred većem sastavljenim od međunarodnih i domaćih sudija u Okružnom sudu u Prištini početi sudski postupak protiv 9 oružanih optuženih u slučaju Klečka u opštini Mališevo. Osumnjičeni su optuženi za krivično delo ratnog zločina. Među njima u ovom predmetu je i potpredsednik Demokratske partije Kosova i poslanik u Skupštini Kosova Fatmir Ljimaj, koji ima poslanički imunitet. Pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon počinje turneju po Zapadnom Balkanu dvodnevnom posetom Bosni i Hercegovini, gde će razgovarati sa zvaničnicima i političkim liderima i učestvovati na konferenciji o politici SAD prema Balkanu. Gordon će u okviru petodnevne turneje nakon Sarajeva posetiti i Srbiju, Kosovo i Hrvatsku. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i njegov slovački kolega Mikuláš Dzurinda razmotrit će u Bratislavi aktuelni napredak Srbije ka Evropskoj uniji i kakvu još pomoć Slovačka može da pruži Beogradu na tom putu. Južnokorejska kompanija Jura otvorit će u Nišu fabriku drugu u Srbiji u kojoj će zaposliti 1500 radnika. Za tu investiciju ukupne vrednosti 15 miliona evra Jura je preko Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja dobila poslica iz budžeta Srbije od 10,5 miliona evra, odnosno 7.000 evra po novootvorenom radnom mestu. Otvaranju će prisustvovati predsednik Srbije Boris Tadić. Vesti sveta. Serija potresa jutros je pogodila polurazoreni grad Christchurch na Novom Zelandu, oborivši najmanje jednu zgradu i nakratko zarobivši dvoje ljudi u crkvi, teško oštećenoj u velikom zemljotresu 22. februara. Christchurch se uz razmaku od jednog sata pogodila dva potresa od 5,2 stepeni, rekao je Američki geološki zavod. Prema podacima gradske službe, 10 ljudi je primljeno u bolnicu sa lakšim povredama. Zbog oblaka pepela izazvanog erupcijom čileanskog vulkana Puyehue, australijska aviokompanije bile su primorane da otkažu neke od domaćih i letova za Novi Zeland. Vladajuća turska partija Pravde i razvoja premijera Recep'a Erdogana osvojila je treći uzastopni mandat na parlamentarnim izborima održanim u toj zemlji. Posle 98% prebrojenih glasova vladajuća partija osvojila je 49%. Sirijske trupe su helikopterima i tenkovima uspeli da zauzmu od pobunjenika grad Yisr al-Shukr na severozapadu zemlje. Grad je bio poluprazan, oko 5000 stanovnika je odatle prebeglo u Tursku. Gadafijeve snage su objavile da su zauzele grad Zenten, ali su pobunjenici to demantovali tvrdeći da se borbe još vode u centru grada. Afganistanska armija je objavila da su u posljednje 24 časa ubijena 32 talibana, a njih 25 je ranjeno na zapadu zemlje. Administracija predsjednika SAD-a Baracka Obame finansira razvoj interneta u Seni i sastav mobilne telefonije koje bi disidenti mogli koristiti u borbi protiv represivnih režima koji ih nastoje učutkati cenzurom ili blokiranjem telekomunikacijskih mreža, piše New York Times.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili, policijski sindikat Srbije počeo je jutros štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Štrajk će, kako kaže za naš program predsjednik policijskog sindikata Veljko Mijalović, trajati dok im ne budu isplaćeni putni troškovi dnevnice. Mijalović kaže da taj sindikat traži od resornog ministarstva donošenje rešenja o mirnom rešavanju radnih sporova kako bi se izjednačio položaj radnika MUP-a sa ostalim državnim službenicima.
Možemo da kažemo da je preko 70% ljudi u zakonskom štrajku, jer drugi deo 30% ljudi mora da obavlja svoje obaveze u skladu sa zakonom o štrajku. Sve policijske uprave su u štrajku, svi su se odazvali i stali iza zahteva policijskog sindikata Srbije do ispunjenja ove dve tačke sporazuma koji smo definisali u subotu.
A to su?
Da hitno ministar formira komisiju za rešavanje radnopravnih sporova koji su uvid od interesa za sve zaposlene, jer bi se ispravila nepravda kojima su policijski službenici, odnosno zaposleni u ministarstvu, bili stavljeni u neravnopravni položaj odnosno na sve ostale državne službenike i korisnike budžeta. I druga stavka, da se pusti prva tranša isplate za ostalih putnih troškova i dnevnica.
I šta to znači? Znači, u kojim slučajevima policija danas radi, u kojim slučajevima reaguje?
U principu, nismo htjeli ništa da dovodimo u pitanje. Znači, i kad policija dobije obaveštenje od strane građana da bi moglo da se nasluti da će nešto da se desi, ono što policija mora da spreči, policija će da izađe i da utvrdi o čemu se zaista radi. Zaista ne želimo da se bilo kom našem građaninu danas nešto dogodi, niti da nekim svojim potezom napravimo lošu procenu što bi posle moglo imati posledice i po bezbednosti i život i imovinu ljudi.
Povodom štrajka policijskih radnika, prethodno još nekoliko ozbiljnih štrajkova koji su povremeno blokirali Srbiju, pitam našeg gosta, urednika u Novom magazinu, Mišu Brkića, da li Srbiji prete ozbiljni socijalni nemiri?
Iako se stalno najavljuju i očekuju, ja ne verujem da bi Srbiju mogao da zahvati talas velikog socijalnog nezadovoljstva. Srbija nije u toj fazi socijalne dezintegracije i ovo su samo refleksi, pojedinačni refleksi političkih obećanja koji su pojedini slojevi stanovništva dobijali kao signale od političara i državne administracije i oni jednokratnim potezima koji se obično kod nas zovu štrajkovi pokušavaju da izdejstvuju uglavnom veće zarade. Pre nekoliko dana imali smo štrajk oružara u državnoj fabrici. Ti radnici su zapravo državni zaposlenici i oni su takođe od države tražili da reši njihov problem prodaje oružja i povećanja zarada.
Pa i poljoprivrednici pre toga isto su tražili iz budžeta.
Takođe, reagovali su na signale koje su dobili iz države, a to je da će im država pomoći. Pa onda su policajci videli, pa kad svi od države nešto traže, zašto i mi kao državni službenici ne bismo stali u red na šalter gde se dele veće plate i onda te veće plate i dobili.
Da li ima osnova za te zahteve, ajde da krenemo od današnjih policije? Njih je praktično podržao ministar Dačić.
Svaki ministar podržava svoj sektor. I to je u ovakvoj koalicionoj vladi užasno skupo za državu, jer svaki ministar se trudi da brine o svom resoru i
a
da
ko ga brine dobro, a ko brine o državi?
Niko.
Dobro, ali kako se sada može završiti ova priča sa policijom?
Pa ja očekujem da će se završiti tako što će biti ispunjeni njihovi zahtevi.
Postoje dve slike Srbije. Jedna je štrajkovi, druga je, evo, danas u Nišu predsednik Tadić otvara fabriku južnokorejske Jure, pre neki dan je otvorio pogon Benetona, stiče se utisak da strani kapital dolazi, pa je onda predsednik rekao da se beleži porast zaposlenih. Gde je realno Srbija danas?
Pre nekoliko dana objavljena je vest da je privredni rast u aprilu u značajnom padu, da je izvoz u značajnom padu. Srbija jeste počela da izlazi iz krize, ali njena ekonomija nije bila nikad ranjivija nego sada. Pitajte koga god hoćete od ozbiljnih izvoznika, svako će vam reći da se sprema da zatvori fabriku, a da svoje radnike pošalje pred vladu ili Narodnu banku. Kao što je deljenje para iz budžetske kase jedan marketinški politički potez, tako i otvaranje fabrika i priče o rastu, početku rasta zaposlenosti, takođe jedan marketing. To što Jura otvara svoju treću fabriku u Nišu ili što došao pre neki dan Benetton, za mene ne znači još da se strani investitori opredeljuju da masovno hrle u Srbiju. Postoji ona percepcija Svetskog ekonomskog foruma da je Srbija vrlo loša destinacija za strana ulaganja. Ali ću vas podsjetiti na jedan drugi fenomen koji mene strašno zabrinjava. Onog trenutka kad je Tom kupio u fabriku u Nišu, tada su svi bivši radnici Niteksa uzeli državnu otpremninu i pobegli da ne rade za Benetton, uz tvrdnju da nisu sigurni da li će oni tamo imati stalno radno mesto. Dakle, ovde se godinama i u vreme najžešće krize podgreva atmosfera da svako ko radi za državu ima sigurno radno mesto.
Puno hvala, bio je to Miša Brkić, urednik u Novom magazinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Počeo štrajk policije. U Beogradu se okupljaju učesnici strategijske vojne konferencije. U Prištini počinje suđenje za zločin u Klečkoj. Erdogan ostaje na vlasti u Turskoj. Zemljotres na Novom Zelandu. U Srbiji pretežno sunčano, od 22 do 27 stepeni, u Beogradu najviše 25.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li se u Beogradu održava NATO summit ili ne? Da li je Beograd na vratima ove vojne alijanse? To su pitanja kojima se ovih dana vode žestoke polemike u Srbiji povodom održavanja strategijske vojne konferencije. Slušate dva različita mišljenja. Najpre Aleksandra Mitića iz Centra za strateške alternative, jednog od organizatora protestnih skupova u Beogradu protiv strategijske konferencije.
Pa pre svega mislim da je sramotno da se u Srbiji, zemlji koja je bombardovana pre samo 12 godina, održava jedna konferencija koja u suštini naravno jeste NATO konferencija, bez obzira što Ministarstvo odbrane želi da je predstavi na jedan drugačiji način. To je skup koji finansira u potpunosti NATO, to je skup o kojem će se raspravljati, čija je tema transformacija NATO-a nakon Lisabonskog sporazuma, dakle, i o planovima, budućim planovima koji će možda doprineti tome da jednog dana ono što se dogodilo u Srbiji pred 12 godina, ono što se danas svaki dan dešava u Libiji, da se primeni negde drugde u nekoj drugoj zemlji.
Znači, zašto vi mislite da to ne bi bilo dobro za Srbiju kada su gotovo sve zemlje Evropske unije upravo članice NATO-a?
Ima dosta razloga zbog kojih Srbija ne bi trebalo da uđe u NATO, ali ajde da se prvo pozabavimo samo ovom tezom, jer to je da su praktično svi u Evropskoj uniji, sve članice Evropske unije u NATO. Ako pogledamo mapu Evrope, možemo da vidimo da je najistočnije zemlje Evrope, dakle Moldavija, Ukrajina, Rusija, najsevernije zemlje Evrope, Švedska i Finska, najzapadnija zemlja Evrope, Irska, najjužnije zemlje, Malta i Kipar, najcentralnije zemlje Evrope, Austrija i Švajcarska, nisu članice NATO-a. Dakle, ne možemo da kažemo da su sve članice, sve evropske države članice NATO-a. To je, ja mislim, jedan spin koji se stalno plasira u javnosti o tome da će Srbija biti kao neka crna rupa.
Sa Aleksandrom Mitićem razgovarao Slobodan Kostić. Vojnog analitičara Aleksandra Radića smo pitali da li se u Beogradu održava NATO summit ili ne.
Ne postoji potreba za polemikom oko nečega što je potpuno jasno. Konferencija koja se održava u Beogradu je osmišljena zato da bi se mogla razmijeniti mišljenja unutar struke između predstavnika zemalja i iz NATO, ali i iz relevantnih partnerskih zemalja širom svijeta koje smatraju da treba da razmijene informacije iz bezbjednostnog plana i da usklade svoje mišljenja sa članicama NATO. To nije NATO summit, ne donose se odluke koje na bilo kakav način imaju direktan uticaj na funkcionisanje NATO. To tijelo koje se sada skuplja ne treba podcijeniti, ali ne treba ga ni precijeniti kad je reč o tome šta može da znači u okviru NATO.
Da li je dovedena u pitanje neutralnost Srbije organizovanjem ove konferencije u Beogradu?
Organizovanje konferencije ničim ne dovodi pitanje neutralnost Srbije. Tim više što za početak na toj konferenciji učestvuju desetine zemalja koje nisu NATO, na kraju i zemlje koje čak i oni najrigidniji protivnici NATO u Srbiji identifikuju kao savezničke prijateljske. I onda bi naravno bilo u priličnoj meri neobično da kritičari NATO kritikuju zbog čega će doći recimo ruski general u Beogradu.
Šta je onda razlog da je takva polemika krenula u Srbiji, uključujući evo i proteste jučerašnje?
Mislim da je pravi razlog u tome da u Srbiji ne postoji NATO lobby. Ne postoji NATO lobbyisti kako se to pokušava prikazati od strane protivnika NATO. Postoji zapravo vrlo organizovano djelovanje protivnika NATO. Oni imaju pravu političku snagu, oni imaju mehanizme u kojima se pravljaju po medijima i na javnoj sceni, to prilično organizovano, mora se priznati, i zapravo održanje konferencije je bila njihova prilika da se pojave medijima, da kažu mnogo što šta protiv politike srpske izvršne vlasti, ali reč je o upotrebi situacije, a ne o nečemu što ima direktan povod.
S obzirom na bombardovanje Srbije,
bombardovanje Srbije jasno, nema dodane tačke sa konferencijom partnera koja se odigrava sada u Beogradu.
Dobro, ali s obzirom na bombardovanje Srbije može se razumjeti da je javnost ne želi da Srbija uđe u NATO. Da li Srbija može u Evropsku uniju bez učlanjenja u NATO? Formalno znamo da ne može, ali zaista, faktički?
Stav javnosti treba staviti na jednu stranu, a aktivno političko djelovanje na drugu. Mi imamo situaciju u kojoj snage koje su protiv ulaska u NATO vrlo aktivno djeluju, nastojeći da ne dođe do promjene stava javnosti, a tu postoji jedan problem kako se suočiti sa činjenicom da se od nas očekuje određeno ponašanje u skladu sa nekim standardima drugih članica Evropske unije kada je reč o bezbjednostnom ambijentu. Očekuje se jedna predvidljivost u postupcima, stabilnost regiona i tu nikome neće biti zadovoljne puke fraze. Jako nikad niko neće potvrditi iz Evropske unije da postoji kao uslov ulazak u NATO, nije na zemlju tranziciji, nije ušla u Evropsku uniju da prethodno nije ušlo u NATO. Tu se protivnici NATO pozivaju na presedane, ali ti presedani koji postoje unutar Evropske unije su zemlje koje su sa potpuno drugačijom tradicijom, koje su davno dio i na kraju krava stvarnosti zapadne civilizacije, koje su ekonomski neusporedivo moćnije nego Srbija, i to možemo mi za uzročnu upotrebu da se pozivamo na iskustva drugih neutralnih zemalja, ali mi nismo Švedska i svi mi to znamo, nismo Švajcarska, nismo Austrija i nažalost ne možemo da sa pozicije tih zemalja definišemo svoju poziciju u odnosu prema Europskoj uniji i NATO.
S obzirom baš na to što ste rekli, da li je ipak ovo organizovanje konferencije jedna vrsta iskoraka prema NATO savezu, Srbije prema NATO savezu?
Srbija neće u organizaciju konferencije napraviti iskorak prema NATO savezu, nego uputiti jednu poruku dobre volje. Jedan signal, da, želimo da budemo partneri, želimo da sarađujemo, ali kad je reč o saradnji sa NATO, mnogo više se toga čini na bilateralnom planu, kroz čitavu mrežu ugovora o zajedničkim aktivnostima sa nizom članica NATO, u organizaciji vježbi, školovanja i tako dalje. I to je nešto što je stalno u toku. Ne treba zaboraviti da mi recimo imamo paradoksalnu situaciju da jedinice koje su naoružane raketnim sistemima PVO i koje su imale priliku da dejstvuju protiv NATO 1999. godine sada izvode bojeva gađanja upravo članice NATO u Bugarskoj na poligonu koji je znači dio NATO.
Hvala, bio je to vojni analitičar Aleksandar Radić, gost jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će različit odnos prema hapšenju Mladića narušiti odnose između Srbije i Republike Srpske. Sagovornici Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Objavljujemo kraći deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Zanimljivo je da je na mitinzima u Republici Srpskoj na udaru najviše bio predsjednik Tadić. Učesnici mitinga su uzvikivali Tadiću Ustašo, Tadiću Ljago Srpska, predsjednik Srbije je nazivan izdajicom i Brankovićem. Koliko znam, Milorad Dodik, koji pretenduje na vrlo bliske odnose sa Tadićem, nije se od toga ogradio. A što je još zanimljivije, nisu reagovali ni oni beogradski mediji koji su pod kontrolom srpske vlade. Kako to tumačite, gospodine Korač?
To jeste bilo zanimljivo. Ja se slažem sa kolegom Šijakovićem, ja bih to nazvao jedan brak iz interesa. I u jednom i u drugom slučaju, mada je to nešto jače kod Dodika, ali svakako i kod Tadića, on služi pre svega da se stekne ono što ja zovem nacionalistička legitimacija. Tadiću je neophodna ta nacionalistička legitimacija jer on računa na te glasove. Tako da Tadiću je jako potreban Dodik i podrška iz Republike Srpske. Šta on privatno misli o Dodiku, to ja nemam pojma i to u policiju konačno nije ni bitno. Ali je činjenično da Dodik prisustvuje kongresima stranaka u Srbiji, da on dolazi na te velike fudbalske utakmice, da uvijek sedi u loži s Tadićem, da je to jedno naglašeno ovako spolja gledano kao prijateljstvo. Istovremeno, ja bih podsjetio na izbornoj kampanji nedavno održanih izbora parlamentarnih u Republici Srpskoj, da je u njoj aktivno učestvovao Tadić, ali još gore Vuk Jeremić koji je bukvalno bio na bini na završenom tom mitingu u Banja Luci. Tako da oni se uzajamno nacionalistički hrabri, oni su potrebni jedni drugima i verovatno Tadić zbog toga nije reagovao, jer Tadić je mogao da napujda malo medija na Dodika, ali bi Tadić u stvari bio gubitnik toga. Ispalo bi eto ti sad toga, jeli, čovjeka za koga je upravo Dobrica će osjeći u politici, nemojte to podcjenjivati, rekao da je Dodik otprilike, ja sad parafraziram, pravi Srbin, odličan taktičar i tako dalje. Dakle, Dobrica će oći hvali Dodika, a sad će Tadić da ulazi u sukob s njim. Tako da je Tadić se pravio lud, verovatno u stilu dobro, to je tako, ali trebamo jedan drugome, znači to je brak iz računa, eto sad je takva malo situacija, ali pravit ćemo se da ničega nije bilo.
Gospodine Šijakoviću, kako vi tumačite činjenicu da se Dodik ni na koji način, čak ni nekom aluzijom, ni nekakvom polurečenicom, nije ogradio od ovih zaista teških uvreda koje su uzvikivane na mitinzima u Republici Srpskoj protiv Tadića?
Pa to bi značilo da se on suprotstavlja suštini toga protesta, a to je, kako bi se moglo reći u žargonu, odbrana lika i dela generala Mladića, tako da on prosto nije želeo, a i ujedno postoji ta neka vrsta rivalstva na tom srpskom prostoru između Dodika i Tadića, tako da svakako on nije želeo, ja pretpostavljam da mu je možda u neku ruku onako u prikrajku bilo drago što se sve to tako dešava, a naravno da ne bi i sebi izložio nekoj vrsti osude, on je morao da se u svakom pogledu drži rezervisano, a da u potaj pruži podršku, tako da je to jedna vešta igra i prosto pratio je da vidi šta će se dalje dešavati.
Mislite li, gospodine Korać, da će sva ova događanja oko Mladića uzdrmati prijateljstvo i bliske odnose između Dodika i Tadića?
Ja ne znam šta je njihov stvarni lični odnos, ali jedna stvar sigurna, bez obzira na situacije gdje se pojave stvarno neke razlike, oni će manje više nastaviti da, ajde kažem tako, budu zavisni jedan od drugog do izvesne mere, ne potpuno.
Pa mislim da je u izvesnom smislu hoće. Ja mislim da to njihovo prijateljstvo je vrlo varljivo bilo i mislim da će sada doći do izvesnog zahlađenja u nekom narednom periodu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuveni britanski pisac, 63-godišnji Terry Pratchett, započeo je formalni proces koji bi mogao da se završi eutanazijom nad njim u švajcarskoj klinici Dignitas. Pratchett, kome su pre 4 godine lekari utvrdili da boluje od retkog oblika Alzheimerove bolesti, otkrio je za britanske medije da je od klinike zatražio svu dokumentaciju potrebnu za izvršenje asistiranog samoubistva. Pratchett je papire zatražio nakon što je sa 71-godišnjim Peterom Smed koji je također bolovao od neizlečive bolesti, snimio dokumentarni film u kome je prikazano izvršenje eutanazije. Dokumentarni film će biti prikazan na drugom kanalu televizije BBC. To će biti prvi put da neko na televiziji prikaže asistirano samoubistvo, pa su mnoge debate pokrenute povodom tog filma. I nećemo završiti ovom vešću, nešto mnogo prijatnije za kraj. U Sadu će večeras u 20 sati uz više od 50 evropskih gradova biti ostvaren prenos opere Tosca Giacomo Puccinija, grandioznog dela koje će pod upravom Zubina Mehte biti izvedeno u umetničkom centru Kraljice Sofije u Valenciji u okviru projekta Viva Europa. Novosadska publika će tako na velikom platnu postavljenom na Trgu Slobode imati priliku da posredstvom video linka prisustvuje nastupu velikih zvezda svetske operske scene uz pratnju hora i orkestra iz Valencije. Slušajte još malo Tosku u izvođenju čuvene pokojne Marije Kalas.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Počeo štrajk policije. U Beogradu se okupljaju učesnici strategijske vojne konferencije. U Prištini počinje suđenje za zločin u Klečkoj. Erdogan ostaje na vlasti u Turskoj. Zemljotres na Novom Zelandu. U Srbiji pretežno sunčano, od 22 do 27 stepeni, u Beogradu najviše 25. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.